Зәйнәп Биишева Кәмһетелгәндәр романы. Беренсе бүлек. Дөнья киңлегендә ни файда? Аяк кейемдәрең тар булгас. Дауыт Юлтый. Төн. Башкорт кызының тәңкәле еләне шикелле күздең яуын алып, ямалдап торган аяз күктә алтын табактай тулган ай иде. Таллыкта хандугастар сутылдаша. Тирәк башында кәкүк сакыра, күләүектә тәлмәрйендәр бакылдаша, олы йөк йылғаһы үҙенең мәңге шат шаян йырдарын һандуғас моңдарына мансып, ҡыуана көлә, бер өҙлөк һыл сылтырап, аға ла аға. Ағастар, сәскәләр, хайуандар, хатта ҡоштар ҙа йомшаҡ еләҫ елдән һөйөлөп, көндөҙгө эҫе кәмегәнгә һөйөнөп байрам итә. Иҫ киткес рәхәт, гүзәл яҙғы төн тышта. Әүгә, емештәрҙең өйөндә, бөтөнләй икенсе күренеш. Тәбиғәткә нимә? Кеше яҙмышында уның ҡайғыһы бармы ни? Үҙе гүзәл мөхәббәт, шат булғас шул еткән уға. Өй эсе ҡараңғы, кескәй генә тәҙрәләр. Уның да яртыһы ҡарындыҡ менән ҡапланған. Әлегә быялаһы төшмәгән тар күҙәнәктәр аша ҡурғаш тасма булып һуҙылған ай нурҙары әлбиттә өй эсен яҡтырта алмайҙар. Хәйер, бында яҡтылыҡ кәрәкмәй ҙә. Ғаилә йоҡлай. Урындыҡтың түр яғында иң төптә ҡаласта ишелеп бер малай ята. Ул Иштуған. Уға 12 генә